Hospodářská krize, masivní korupce, astronomické zadlužení řady zemí spolu s prohlubující se propastí mezi bohatými a chudými, to vyvolává někdy doslova apokalyptické nálady. Stav společnosti, ve které žijeme, zkoumají také různé osobnosti z církevního prostředí. Příkladem budiž David Novák, vysokoškolský a středoškolský učitel filozofie a teologie, kazatel Církve bratrské. O hrozbě diktatury s ním diskutuje Petr Vaďura ve Výzvách přítomnosti právě teď.
Pane Nováku, co je autokracie, diktatura či totalita? Udělejme si trošku semantický pořádek v těchto pojmech.
Autokracie, tam už to slyšíme v těch dvou slovech, autos a kratos, znamená vláda jednoho. Konkrétně to znamená vláda jednoho panovníka, ale není to jenom panovník, může to být i určitá skupina lidí. Totalita, tam je to také slyšet i v češtině, když něco totální, také to může znamenat absolutní, což znamená opět v kontextu vládnutí, že jeden absolutistický vládce, monarcha, autokrat, anebo zase nějaká úzká skupina, která je více či méně osvícená, žel v dějinách, máme zkušenosti spíše s tou méně osvícenou. A ten třetí termín diktatura, to zase znamená, že někdo, kdo diktuje, my bychom řekli pravidla hry, podmínky, v politice to znamená, kdo diktuje, jak bude vypadat ústava. A často to dopadne tak, že ji přetváří obrazu svému. Tady z těchto termínů vlastně vidíme, že se to stéká v jeden jakýsi široký proud či řečiště a všechno to znamená vlastně vláda jednoho.
Kde nacházíme v dějinách kořeny diktatury?
Tak určitě v různých systémech vládnutí, které vidíme třeba ve starém Egyptě, v Mezopotámii a v těch archaických kulturách, tak tam je to evidentní. Nicméně, když se podíváme na evropskou tradici, tak je zvláštní, že diktatura nebo totalita se pojí se jménem Platon. Platon se vzhlédl tak trošku ve staré Spartě. Nevíme, jestli to bylo proto, že přece jenom vnímal určitá nebezpečí, která v sobě demokracie obsahuje. Navrhoval společné vlastnictví dětí, žen, určitou centrální výchovu a v té jeho ústavě vidíme určité velmi silné momenty, které nám připomínají totalitní režimy, s kterými jsme se v Evropě setkali potom mnohem později. První teoretici, kteří začínají podrobněji zkoumat, jak omezit panovníkovu moc, jsou Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke. Jsme v 17. století. To znamená, že ta většina moderních evropských dějin je prostě spojená s autokracií.
Zabývejme se teď moderními diktaturami. Z jakého podhoubí vyrůstají diktatury?
Pokud mluvíme o moderních diktaturách, tak zřejmě nás musí napadnout ty dvě největší, a to je komunismus a nacismus, tedy diktatury minulého století, přežívající ale i do dnešních dob. Většinou tyhle ty diktatury vznikají z pocitu nespokojenosti a rodí se v určité krizi. Víte třeba, že u nás ten komunismus zapustil kořeny už před válkou, ale k moci, i když díky samozřejmě Sovětskému svazu, se dostává po druhé světové válce, která otřásla určitými hodnotami. A najednou přichází někdo, kdo nabízí řešení, která dávají smysl. Zároveň tato řešení se obrací k takzvaným masám, které jsou ale nepopsatelné. Stejně to vidíme u nacismu, který je spojen s hospodářskou krizí vyvolanou první světovou válkou. Tam je ještě jedna důležitá věc, že když přijde nějaká krize, tak je třeba najít nepřítele. A tímto se také tyto moderní diktatury vyznačují, že označují nepřítele. A byť je to velmi často zcela iracionální, tak lidé tomu prostě uvěří.
K čemu je diktatuře nepřítel dobrý?
K tomu, aby se mohla definovat. Diktatura velmi často staví svoji identitu, tedy to, kdo jsem, na tom, že se vymezuji vůči někomu nebo něčemu. A to je vlastně to základní podhoubí, které potom umožní, aby ta diktatura se dostala k moci.
Čili je to to nejsme jako tito.
Ano, nejsme jako tito, přesně tak. Je to většinou negativní vymezení se. Také je tady důležitá věc, že to vymezení je vůči nějaké skupině obyvatelstva, která není úplně oblíbená. Tak určitě všichni znají, co se dělo v Německu, že to bylo vyvoláno proti Židům a bylo to i na základě takzvaných sionistických spiknutí. Židé nebyli úplně oblíbeni v Německu, především proto, že někteří z nich vlastnili poměrně velké majetky. No a najednou tito lidé byli tedy spojováni s něčím negativním. No a to je to, co ten lid nebo ten lumpen proletariát chce slyšet.
Jak je možné, že nějakou formou autokracie jsou schopni přijmout i vzdělaní a jinak citliví lidé? Ve 20. století je známo, že diktatury podporovali intelektuálové v těch zemích, kde diktatury vládly, i v zemích svobodných.
Je to tak, je známo, že mnozí intelektuálové v těch 50. 60. letech jezdili do Sovětského svazu a vraceli se nadšeni a mluvili o mírných stalinových očích a o tom, jak vlastně to, co se říká o Sovětském svazu, je propaganda. Což nám zní úplně bizarně, ale tak to skutečně bylo. Ukazujeme to na jednu věc, že existuje samozřejmě cosi jako inteligence, to znamená schopnost určité věci pojmově uchopit, dávat si dohromady určité souvislosti, to potom komunikovat více či méně srozumitelně, ale to není jediné, co člověka činí člověkem. Pak je tady velmi silný emocionální rozměr člověka a já se domnívám, že právě tito intelektuálové, kteří si mohli snadno spočítat, že to, co píše, já nevím, třeba Hitler, nebo to, co učí Goebbels ve svých zjednodušených rasových teoriích, že to prostě nesedí, ale to oslovovalo určitou jejich emocionální rovinu a ta zastřela rovinu rácia.
Jakou roli zde hraje mravnost?
U mravnosti záleží, v čem je zakotvena. Všichni lidé mají určitý základní mravní kodex v tom smyslu, že vědí, co by měli konat. Nějakým způsobem evropská civilizace se řídí desaterem. Stále platí, že člověk nemůže spát s kdekým, i když hovořím o sexuální promiskuitě, platí, že se nemá krást, že se nemá zabíjet, cení se, když někdo má úctu ke svým rodičům. To nějakým způsobem všichni víme. Nicméně ta druhá věc je, z čeho mravnost vychází. A to si myslím, že je veliký problém, možná i současných dní naší kultury, že ta mravnost, která byla historicky zakořeněna v té židovsko-křesťanské tradici, tak se vykořenuje, ale my to nemáme čím nahradit. A v té chvíli, když mravnost není zakořeněna, tak její role rapidně klesá.
V Německu ve 30. letech Hitlera podporovala i církev. Tam se dá předpokládat, že mravnost těchto křesťanů je zakotvena v křesťanství a přesto se lhali.
To je pravda. Je otázka, do jaké míry církev se přizpůsobovala prostě proto, že se bála a že věděla, že pokud se veřejně ozve, tak její představitelé věděli, že to může stát třeba svobodu, možná i život. A do jaké míry to byla otázka podlehnutí nějakým fašistickým idejím. Já si myslím, že v tom hrál primární roli strach.
Obdiv k nadčlověku, obdiv k silnému vůdci, ten zde ale je patrný, nejen v nacistickém Německu. Roli ideologie asi nelze podceňovat u autokracie nebo diktatury.
Ideologie pro autokracii nebo pro totalitu znamená systém dogmat. A tady záměrně volím slovo dogmata, protože je to cosi, o čem se nediskutuje. Většinou to vymyslela nějaká skupina vyvolených a ta pravost, ten punc, je dán právě tím, že to vymysleli ti vyvolení a zpochybnit vlastně ideologie znamená zpochybnit ty takzvaně vyvolené. A to znamená nebezpečí.
Pane Nováku, nese v sobě demokratický systém nějaké zárodky totality nebo diktatury?
Byl to Aristoteles, který tvrdil, že nakonec demokracie se zvrhne v určitý typ totality. A zřejmě to bylo i proto, co nějakým způsobem kolem sebe pozoroval. Jednoznačně v sobě demokracie nese tyhle ty nebezpečí, i když se snaží vytvořit právě ten systém, že ta moc výkonná kontroluje moc zákonodárnou a zákonodárná zase kontroluje moc výkonnou. To znamená, aby tam byl ten takzvaný systém vah, kde jedna ta moc doplňuje nebo spíš kontroluje druhou. Nicméně to stejně neznamená, že to nemůže být zneužito. Nám se to teďka zdá, že to je nezneužitelné, že žijeme ve velkém bezpečí, ale když se zeptáte našich rodičů, nebo možná už prarodičů, tak oni si to samé mysleli před druhou světovou válkou a to samé si mysleli někdy v roce 1946. Ani je nenapadlo, kam to může dojít. Nebezpečí demokracie bych shrnul asi následovně. Než policista vystřelí, tak musí říct ve jménu zákona, než to ten gauner střílí hned. A já si myslím, že právě demokracie, tím, že má ty své pojistky, tak musí i sama sebe kontrolovat a ti zlí, ti gauneři, sami sebe kontrolovat nemusí ani nechtějí. A proto jsou někdy jakoby zdánlivě krok před tou demokracií. A tady si myslím, že někde tkví ten problém.
Říká náš dnešní host David Novák. Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, pořad Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem David Novák. Povídáme si o autokracii, diktatuře či totalitě. Teď se budu ptát v rovině pocitu, jaký máte dojem. Je dnešní doba zralá pro diktaturu?
Já si myslím, že jo. Nicméně otázka je, pro jaký druh diktatury je zralá. Je tady určitá diktatura, možná médií, diktatura peněz, diktatura reklamy. Na první pohled to nevypadá tak strašidelně. Na druhou stranu paradoxní na tom je, že ono to není černobílé a v tom je to někdy prostě záludnější. Pravda je taky taková, že vládne ten, kdo má peníze. A Může to třeba znamenat diktaturu nějakých nadnárodních společností. My prožíváme i jako Evropa, i jako Česká republika určité zmatení hodnot. Nežijeme v tak stabilním světě, jak si myslíme. Možná ten svět je nesmírně zranitelný. Stačí, aby někde přišel nějaký virus a prostě zhroutí se hospodářství, což je úplně nepochopitelné, ale lidé, kteří pracují v těch sférách, říkají, možné to teoreticky je. Další věc, která je zajímavá v Evropě, jsou v podstatě rasové nepokoje, které propukly na mnoha místech. Teďka naposledy to bylo v Anglii. My to teďka vidíme, to napětí mezi bílými a mezi romskou menšinou. A já si myslím, že tohle je přesně podhoubí pro lidi, kteří potom přijdou a řeknou, my pro vás máme řešení a to řešení je v tom, že pošleme určitou skupinu lidí někam do nějakého géta, nebo že tam postavíme vysokou zeď, anebo že prostě odvezeme lidí kam si do Afriky. Na jednu stranu to zní bizarně, ale tito lidé nabízejí snadné řešení a problém je v tom, že v té demokracii oni se můžou dostat do vlády. Prostě pokud vyhrajou díky těmto zjednodušeným, někdy fašizujícím sloganům, tak prostě v té vládě budou a tady se domnívám, že potom už je zárodek třeba nějaké nové totality.
Sledujete vedle toho, co jste řekli, ještě nějaké symptomy potenciálních diktátorů v naší společnosti?
Ano, sleduji. Zvláště v některých posledních kauzách to vnímám asi nejenom já. A myslím si, že ti potenciální diktátoři nebo někteří, řekněme, představení, kteří to mají nějakým způsobem v krvi, tak dělají podobné věci, jako dělali prostě diktátoři před nimi. Například takové to strašení Evropskou unii. Já si vůbec nemyslím, že Evropská unie je něco ideálního, zároveň si ale nemyslím, že Evropská unie rovná se téměř to samé jako komunismus nebo totalita. A teďka se zase vytváří nějaké strašidlo, které dělá roli společného nepřítele. A lidé to poslouchají a říkají si, no na tom něco může být pravda. A už nevidí, co nám to třeba také přináší. Jo, takže třeba to je jedna z věcí, kterou vnímám. Takové podle mě příliš velké strašení Evropskou unii. Nebo v poslední době takové to odsuzování některých ras, kdy někteří představitelé nazývali určitou skupinu lidí, jenom že to je nějaká rasa. To jsou věci, které prostě používali diktátoři, ale to, co je šílené, aspoň pro mě, že lidé na to slyší. A tady si domnívám, že nám skutečně nebezpečí hrozí a hlavně v tom, že tahle ta retorika se potom dostane do vlády, anebo že se dostanou do vlády politické strany, které to budou používat jako součást své retoriky, na kterou dokonce budou získávat voliče.
Jednou z ideologií, která měla velký význam v mnoha diktaturách, je nacionalismus. Jaký je rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím a je i vlastenectví dnes nějakým potenciálním zdrojem získání politických bodů pro případné diktátory?
Já si myslím, že mezi vlastenectvím a nacionalismem samozřejmě je velmi tenká linie. Vlastenectví chce pro vlast něco obětovat. To znamená, příkladem budíš třeba mobilizace v roce 1938. To považuji za určitý projev vlastenectví, kdy národ byl ochotný pro svoji svobodu prostě něco obětovat. Samozřejmě tam hrozí nebezpečí, že se to překulí do nacionalismu. A tady právě vnímám ten rozdíl, kdy vlastenectví chce pro národ něco obětovat, kdežto nacionalismus chce ve jménu národa někoho utlačovat.
Jak se může demokratická společnost bránit proti případným projevům diktatury?
Tak určitě už tím systémem vah, kdy skutečně funguje, že tedy ta moc zákonodárná a moc výkonná se vyvažují. Potom samozřejmě tím, že existuje policie a všechny tyhle ty další složky, což znamená standardními způsoby demokracie. Ten další rozměr je v tom, že existuje seriózní diskuze. To znamená, je možnost, když se tyhle ty některé antidemokratické názory začínají příliš prosazovat, takže existuje možnost s nimi vést diskuzi, ale nejenom to, že existuje možnost i určité fašizoidní proudy anebo proudy, které vedou ke komunistické diktatuře, potlačit a nerelativizovat to, že se děje skutečně něco špatného.
Jak je možné, že lidé vůbec po vládě pevné ruky touží?
Protože nedokážou unést svoji svobodu. Tohle to krásně vidíme třeba v tom slavném dialogu mezi inkvizitorem a mezi Kristem, mám na mysli bratry Karamazovy od slavného ruského spisovatele Dostojevského. Ten děj se odehrává kdesi v Seville, církev zavře do své cely Krista a další den ho chce popravit. A v noci za ním přichází inkvizitor. A inkvizitor začíná Kristu vyčítat, že dal lidem strašlivé břemeno, To břemeno se jmenuje svoboda. A inkvizitor mu říká, Kriste, ty jsi to udělal špatně. Lidé nechtějí svobodu. Oni si s ní vlastně nevědí rady. My uděláme něco lepšího. My jim tu svobodu sebereme. A nakonec oni ochotně padnou k našim nohám. Dostojevský tady polemizuje zřejmě s carským režimem, nicméně geniálně, já bych řekl, až prorocky vystihuje to, co potom přijde, až on zemře a přijde to 20. století, kdy nakonec lidé té svobody se svobodně zříkají a dávají do rukou totalitnímu vládci. To znamená, abych odpověděl na tu otázku, důvodem, proč lidé nakonec se rozhodnou po vládě pevné ruky, je, že neunesou svou svobodu.
Vy působíte v několika školách, v několika typech škol. Jak jsou na tom dnešní žáci a studenti? Jsou citliví na ohrožení demokracie a symptomy případné diktatury?
To je složitá otázka. Oni jsou velmi citliví na to, když jim člověk mluví do života, když jim řekne, co mají dělat. Jenže to si myslím, že spíš souvisí s určitou krizí autorit. Což nemá nic společného vlastně s odpovědí na tu otázku. To je určitý rys naší společnosti, kdy se totalita zaměňuje za autoritu. A člověk potřebuje žít pod určitou autoritou, to je normální, to nemá s totalitou nic společného. To znamená, na jednu stranu oni rebelují a nechtějí nad sebou mít žádnou autoritu. Tím si myslím, že se liší dnešní studenti od studentů třeba před 30 lety. Ale zároveň tito studenti jsou velmi chytlaví na některé, řekl bych, zjednodušující pohledy na život a velmi dobře na to slyší. V tom jsou velmi zranitelní a tady si myslím, že skutečně hrozí určité nebezpečí. Já se stále domnívám, že na našich školách není úplně vytvořena možnost k určité diskuzi, stále převládá systém memorování a od studenta není až tak vyžadováno, aby dokázal tříbit informace, spíš se od něj vyžadují určité encyklopedické schopnosti. Samozřejmě člověk, který je takhle vzděláván, tak si těžko utváří své vlastní názory. A tady se domnívám, že hrozí právě určité nebezpečí, že potom, když je třeba, aby si ty názory vytvořil, tak on neví jak, neví po čem šáhnout, neví vlastně, jak si ty názory tvořit. Myslím si, že se to mění ve školství, ale mění se to velmi pomalu.
Ve výzvách přítomnosti jsme se mohli seznámit s názory kazatele církve bratrské Davida Nováka. O hrozbě diktatury z různých úhlů pohledu s ním diskutoval Petr Vaďura.